ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna satikšanās Singapūrā lika daudzviet pasaulē cerēt, ka globālā miera nostiprināšanā ir spērts vēsturisks solis. Arī pats ASV līderis publiski vēstīja, ka no Ziemeļkorejas tagad vairs nedraud kodolbriesmas, ka tā ir valsts ar lielu nākotni.
Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line.
Trumps arī paziņoja, ka ASV pat pārtrauc militārās mācības ar Ziemeļkorejas kaimiņieni Dienvidkoreju, ko daudzi nodēvēja par pārsteidzīgu soli. Analītiķi apšaubīja, vai abu puši toreiz Singapūrā parakstītajos dokumentos ir pietiekami apliecinājumi, ka Ziemeļkoreja ir gatava iznīcināt savu kodola arsenālu un vai Vašingtona negresās iedot vairāk nekā Pjenjana. Tagad šīs šaubas nostiprina arī nu pat ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņotājs, ka Ziemeļkoreja vēl ar vienu rada ārkārtējus draudus savienotajām valstīm. Viņš ir parakstījis rīkojumu, kas par gadu pagarina tās augto nacionālo ārkārtas situāciju un vēlreiz apstiprina ekonomiskās sankcijas pret Ziemeļkoreju. Tiesa, šāda nacionālās ārkārtas situācijas dokumentu parakstīšana ASV ir ierasta lieta jau kopš 2008. Gada, un sankcijas pret Ziemeļkoreju atkal par gadu ir parakstījuši arī iepriekšējie ASV līderi. Taču republikānim Trumpam opozīcijā esošie demokrāti norāda, ka prezidenta paša administrācija ar šo paziņojumu pilnībā nosvītro visus tos vēstījumus, kas ir izskanējuši aizvadītajās nedēļās. Taču arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo ir apstiprinājis, ka sarunas ar Ziemeļkoreju turpināsies, ekonomiskajām sankcijām tomēr paliekot spēkā. Par to, kā sarunas pat laba norit, arī ir visai dažādi signāli. ASV prezidents Donalds Trumps šonedeļ valdības sanāksmē pavēstīja, ka Ziemeļkorejas atbrīvošanās no kodola ieročiem jau ir sākusies. Savukārt ASV aizsardzības ministrs James Mattis reportieriem vēstīja, ka viņam nav zināms par kādiem soļiem, kur Ziemeļkoreja būtu spērus šajā virzienā, un kad detalizētas sarunas vēl neesot sākušās. ASV un Ziemeļkorejas saspīlētās attiecības ir jau gadiem. Bet konflikts kulminācija sasniedz pērn, kad Ziemeļkoreja pavēstīja, ka tā ir kodolspējīga raķete, kas var sasniegt ASV teritoriju un veic arī vairākus pasaulē asi kritizēts raķešu izmēģinājums. Pēc naidīgas vārdu apmaiņas abi līderi tomēr piekrita satikties, tas notika 12. Jūnijā neitrālā teritorijā Singapūrā. ASV ir apsolījusi mīkstināt ekonomiskās sankcijas pret Ziemeļkoreju, ja tā pilnībā atteiksies no kodolieročiem. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.